mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Iată-ne din nou împreună și de data aceasta, iubiți ascultători, cu prilejul programului F138 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.
Materialul de bază al acestui program este constituit din câteva meditații asupra Noului Testament, respectiv Cartea Faptele Apostolilor, pe care le vom începe cu versetul 34 din capitolul 10, meditații care sunt rodul unei munci asidue de o viață întreagă a preotului Niculiță Moldoveanu. Aceste materiale au fost apoi preluate de către studioul emisiunii noastre și prelucrate de maniera transmiterilor pe undele de radio. Potrivit obiceiului nostru, iubiți ascultători, înainte de a intra în materialul respectiv, pe care l-avem pregătit cu multă dragoste, cu grijă și cu responsabilitate, de asemenea și cu multă bucurie pentru dumneavoastră, vrem să dăm citire astăzi unui articol intitulat Atenția, prin care putem să învățăm să pătrundem mai mult în tainele acestei înzestrări minunate pe care Dumnezeu a dat-o omului. Potrivit definiției dicționarului, atenția este capacitatea de a urmări concentrat un fenomen, o acțiune, o ființă, o expunere a cuiva, etc. Exprimat într-o formă populară, conceptul acesta poate fi înlocuit cu expresii ca a ciuli urechile, a te agăța de buzele vorbitorului, a întinde gâtul înainte, așa ca și un cal. Aceste caracteristici pot fi atribuite unei persoane care ascultă cu maximă atenție pe cineva. E așa de cu spatele drept, ușor înclinat în față, având privirile și urechile ațintite la vorbitor. În cadrul creațiunii, Dumnezeu a rezervat acestei calități un loc excepțional de important, faptul acesta fiind verificat și în lumea animală, și în ce privește ființa umană. Este demonstrată realitatea că, dintre cele 5 organe de simț cu care este dotată o ființă, urechea este primul care începe să funcționeze înainte de naștere și este ultimul dintre aceste organe care încetează să funcționeze la moarte. Iată două exemple care verifică afirmația de mai sus. O pereche de rațe de pădure își depune ouăle, câte unul pe zi, în cuibul pe care și l-a pregătit într-o scorbură, timp de 12 până la 15 zile. Între părinții care clocesc ouăle și puișorii care au căpătat deja formă sub coaja oului, se stabilește un fel de dialog, de convorbire. Părinții vorbesc puișorilor din găoace, iar aceștia, atenți la glasul părinților, răspund prelimba lor. Comunicarea aceasta face posibilă sincronizarea ieșirii la lumina zilei a puișorilor, practic în același timp, poate la o diferență de câteva minute unii față de alții, deși între primul ou depus în cuib și ultimul este o diferență de aproape 2 săptămâni. Uluitor este faptul că la mai puțin de 24 de ore de la acest eveniment, la un fel de chemare a mamei aflată jos, la baza copacului cu pricina, puișorii se aruncă în hăul care se cască înaintea lor de la o înălțime de uneori peste 15 metri. Și această aventură durează mai puțin de 5 minute. Ajunși lângă părinții care îi așteaptă înfrigurați, toți se grăbesc la cea mai apropiată baltă pentru a se pune la adăpost de răpitori. Interesant este că ascultarea puișorilor de părinți continuă și aici. La apropierea unui pericol, spre exemplu, mama transmite un semnal anume și puișorii ei se adăpostesc stând încremeniți până la trecerea acestui pericol. Nu este uluitoare înțelepciunea cu care a lucrat atoate ziditorul? Unde, la cine putem găsi această înzestrare dumnezeiască a omului, atenția, demonstrată mai bine în chip cu totul desăvârșit, decât în viața omului desăvârșit, Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, la versetul 19, Domnul Iisus ne spune: adevărat, adevărat vă spun că Fiul omului nu poate face nimic de la sine, El face numai ce vede pe Tatăl făcând. Iar la versetul 30 din același capitol spune Domnul Iisus: eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud. Și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Iată, iubiți ascultători, care este taina, care este secretul unei vieți pline de biruințe, așa cum a trăit-o Domnul Iisus. Taina stă, secretul este ascuns în practicarea atenției și ascultării, care sunt surori bune de cruce, cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. După ce am învățat să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, apoi, prin puterea Duhului Sfânt, Duh care l-a însoțit și pe Domnul Iisus cât a fost pe pământ, o vom putea împlini pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Binecuvintează, te rugăm, Tată Ceresc, și desfășurarea acestui program din partea noastră, cât și, deopotrivă, inimile ascultătorilor să fie deschise și urechile dispuse să audă cuvântul și mesajul Tău. Dorim lucrul acesta pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Și la amiaz, în munca grea zilei, și îndultoarea ei, Tu să veghezi. În rugăciunea dragostei și-a milei, cu Domnul Iisus veșnic să rămân. Iar în amor, când totul se odihnește, Tu îndreaptă-ți gândul iar spre Iisus. Îi cântă slavă și îi mulțumește pe-a lui cărare Domnul iarăștia.
Haideți să ne îndreptăm și noi acum către cele cerești, meditând împreună cu preotul Niculiță asupra versetului 34 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, verset căruia dau citire urma de explicațiile însoțitoare. Atunci, Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Iubiți ascultători, în orice împrejurare ne-am afla, noi, credincioșii Domnului Iisus, să ne aducem mereu aminte de vorbele spuse de Corneliu lui Petru. Prin aceste cuvinte: ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Acest citat este la versetul 33. Să nu căutăm noi o cale de deschidere a discuției și nici pe cei la care am venit să nu îndemnăm să găsească această cale, ci să stăm înaintea Domnului ca să ne spună El cuvântul Lui, căci numai El știe ce ne trebuie. Dacă Dumnezeu ne trimite într-un loc, El știe ce trebuie să spunem și să facem acolo și ne va da la timp totul. Să nu ne grăbim să spunem de la noi ceva. Duhul Sfânt ne va da ce să spunem chiar în clipa aceea. Să fim cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, adică într-o stare potrivită cu voia Lui, și El ne va folosi în lucrarea Lui. Atunci când suntem cu adevărat în lucrarea lui Dumnezeu, El pregătește în chip desăvârșit și gura noastră și inimile ascultătorilor, ca să fie totul spre slava Lui și folosul sufletelor. Să nu venim în lucrarea Domnului cu un plan dinainte pregătit, cu lecții dinainte învățate, ci inimile noastre să fie într-o stare potrivită, ca să ne poată folosi Duhul Sfânt. Versetul ne arată că atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Vorbirea lui Petru este scurtă, plină de putere și urmată de o roadă binecuvântată. Când toate condițiile sunt împlinite, atunci să începi să vorbești sau să lucrezi. altfel este o trudă zadarnică. Petru și-a început vorbirea numai după ce a fost încredințat că toți cei de față erau înaintea lui Dumnezeu și gata să asculte. Să nu faci niciodată risipă de adevăr și de har. Nu vorbi acolo unde nu sunt urechi de ascultat și inimă de primit, când vezi și știi sigur lucrul acesta. Omului, din fire, îi place să vorbească și mai ales prin vorbire să se arate pe sine cât știe. Omul credincios, născut din nou, știind cât de ușor se poate păcătui cu gura, își pune o strajă înaintea buzelor ca să nu vorbească decât atunci când Duhul Sfânt îl îndeamnă. Dacă nu vorbim la îndemnul Duhului Sfânt, facem rău chiar și când rostim cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru n-a început să vorbească în casa lui Corneliu decât atunci când Duhul Sfânt l-a îndemnat. A început cu aceste cuvinte: într-adevăr, văd că. Ca să poți vedea, trebuie să ai ochi și să-i ai deschiși. Cine poate să vadă cu ochii închiși? Ca să poți vedea lucrurile duhovnicești și fețele lui Dumnezeu, trebuie să ai ochii credinței deschiși și să privești cu atenție. Petru a spus, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Să ajungi să vezi că Dumnezeu este nepărtinitor și să te contopești cu un astfel de Dumnezeu este o mare realizare în viața de credință. În cuvintele spuse de Petru, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, parcă ar vrea să spună, eu am fost părtinitor pe când eram la Iope. Gândeam că Evanghelia este numai pentru evrei, dar Dumnezeu nu este părtinitor și vrea ca Evanghelia mântuirii să fie pentru toate neamurile de pe întreg pământul. Ce stare frumoasă a avut Sfântul Apostol Petru când și-a început lucrarea în casa lui Corneliu. El n-a privit la oamenii care erau de față, ci întâi a privit spre Dumnezeu, pătrunzând prin credință în ființa sa, în felul său de a lucra. De aceea a putut să spună, Dumnezeu nu este părtinitor. Acesta este Dumnezeu, nepărtinitor. El nu are favoriți, nu se uită la fața omului. El nu este cu vreo partidă religioasă sau cu cealaltă. El nu este numai cu un popor sau cu altul. El nu este cu o clasă socială sau cu alta. Dumnezeu este deasupra tuturor. N-are nicio legătură cu stările din lumea păcatului, ci cheamă pe oameni să vină la El, să-i facă așa cum este El. Acesta-i adevărul. Singura cale de a ajuta pe oameni să asculte și să primească Evanghelia Mântuirii este să privim la Dumnezeu la felul cum este și lucrează El, adică este nepărtinitor. El nu a creat partide între oameni, de aceea nici nu întărește pe niciuna din ele. Nici cultele religioase nu sunt creația Lui. El i-a făcut pe toți oamenii care vin la El și care îl primesc pe El copii ai Lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a făcut nici creștini după Evanghelie, nici ortodoxi, nici catolici, nici baptiști, nici penticostali, nici câte vrei să înșiri. El n-a făcut decât copii ai lui Dumnezeu, așa după cum arată limpede și clar în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, la versetele 11 în continuare, unde spune că pe toți cei care l-au primit, i-a făcut, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Punct. Dumnezeu cheamă pe oameni să iasă din toate despărțirile, ca să ajungă la unitatea fericită a împărăției sale, precum în cer să fie și pe pământ, adică toți copii ai aceluiași Tată slăvit și binecuvântat. În versetul următor, versetul 35 de la Faptele capitolul 10, unde ne aflăm, Petru continuă vorbirea. După ce, deci, în versetul 34, versetul precedent, spune, văd că Dumnezeu este nepărtinitor, arată în versetul 35 că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. De la început ținem să spunem cu putere că și Corneliu era un om temător de Dumnezeu și Dumnezeu l-a primit, adică i-a primit rugăciunile și milosteniile, dar nu era încă mântuit, se vede din versetul 4. De aceea îngerul i-a dat poruncă să tă la Iope ca să cheme pe Simon Petru care îi va arăta calea mântuirii. Prin cuvintele spuse, Sfântul Apostol Petru a vrut să arate că nu orice religie este bună și că nu te poți mântui în ea chiar dacă sunt împlinite aceste două mari principii, teama de Dumnezeu și trăirea în neprihănire. Faptul că el se afla în casa unui păgân temător de Dumnezeu ca să-i vestească mântuirea era o întărire a celor spuse în verset. Mântuirea se capătă numai pe calea trimisă de Dumnezeu din cer, adică Fiul Său, prin credința în El, nu și pe căile făurite de oameni și prin faptele lor bune. Adevărul acesta este arătat limpede în Cartea Sfântă, Epistola către Efeseni și către Romani. Și prin excelență este arătat faptul acesta în versetele asupra cărora medităm, din care înțelegem limpede că acest sutaș Corneliu, care era un om cucernic, temător de Dumnezeu și făcea multe milostenii și rugăciuni, este trimis totuși de Dumnezeu la Apostolul Petru să-i vestească pe Domnul Iisus Hristos singura cale pe care poate ajunge în cer. Se înțelege bine că sutașul Corneliu dorea să-și facă intrarea în cer pe scara aceasta a rugăciunilor și a facerilor de bine. Dumnezeu, care a luat aminte la aceasta, a înțeles că sutașul vrea să ajungă în cer și atunci a trimis pe un înger la sutașul Corneliu să-i spună: băiatule, ce faci tu este foarte frumos, este plăcut și bine primit înaintea mea, dar trebuie să iei aminte că eu nu am altă cale pe care pot să te fac copil al meu decât prin nașterea din nou din Fiul meu preiubit. De aceea Dumnezeu l-a îndrumat să meargă la Sfântul Apostol Petru, ca Apostolul Petru să-i facă cunoscute cuvintele pe care noi le citim și asupra cărora medităm de acum în continuare. A lucra neprihănire, adică dreptate, înseamnă a te purta drept față de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea iudeilor, ca răspuns la întrebarea lor, ce lucrare faci tu, următoarele: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ioan 6:29. Singura lucrare potrivită pentru un om, mai înainte de întoarcerea lui la Dumnezeu, este credința propovăduită de Dumnezeu. Așa se înțeleg cuvintele care spun că El primește pe oricine se teme de El, cum s-a arătat mai sus. Temerea de Dumnezeu și lucrarea neprihănirii se măsoară într-o lucrare dreaptă față de Domnul Iisus Hristos, într-o atitudine dreaptă față de Evanghelia Lui. Petru, ca om născut din nou plin de Duhul Sfânt, are gândirea și vederea lui Dumnezeu, de aceea și vorbirea și lucrarea erau ca ale lui Dumnezeu. El a înțeles că omul care se teme de Dumnezeu, din orice neam și religie ar fi, ajunge la înțelepciune, adică la lumina adevărată, pentru că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Iar acela care a ajuns la lumina adevărului știe unde se află mântuirea și se duce la ea, știe care este adevărata închinăciune și o împlinește așa cum trebuie. El nu se amestecă lucrurile. Arată deci Apostolul Petru că cine se teme de Dumnezeu? A te teme de Dumnezeu înseamnă a asculta de adevărul Lui, de cuvântul Său scris, ca să-L mărturisești cu trăirea și vorba ta. A te teme de Dumnezeu înseamnă să te supui Lui în întregime și tot timpul, pentru ca El să te călăuzească în săvârșirea faptelor dreptății, sau în original, în loc de cuvântul neprihănire, se află cuvântul faptele dreptății, adică milostenii, rugăciuni și așa cum făcea Corneliu. Faptele dreptății nu dau mântuire omului, dar duc spre Dumnezeu, iar Dumnezeu, prin slujitorii Săi, îl aduce pe Hristos, care îi poate da mântuire, dacă îl primesc prin credință ca mântuitor. Luând înțelesul duhovnicesc al Noului Testament, temătorii de Dumnezeu sunt numai aceia care primesc felul lui Dumnezeu de a fi, nu cei care se tem numai de pedeapsă. În dragoste nu este frică, scrie la 1 Ioan 4,18, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Te temi de Dumnezeu numai ca să nu-L mâhnești, dar nu de altceva. Acest fel de teamă aduce lumină și libertate. Spunea Petru deci, cine lucrează neprihănire este primit de el. Neprihănirea, starea de dreptate, se lucrează. Cum adică se lucrează? Foarte bine, prin credință sinceră, adică folosești credința și prin ea iei neprihănirea. A lua este o lucrare, nu-i așa? Hristos este neprihănirea, după cum se arată la 1 Corinteni 1:30. El se poate lua, se poate primi numai prin actul credinței. Cine ia pe Hristos prin credință și îl sfințește în inima lui ca domn, ca stăpân, acela îl poate da și altora. Dai numai ceea ce ai. Cine are pe Hristos și îl dă apoi la seminii săi, este primit de Dumnezeu. Dumnezeu primește numai ceea ce este drept și neprihănit de la om, pentru că mai întâi El a dat omenirii pe Hristos, care este dreptatea sau neprihănirea Lui. Cine lucrează neprihănire sau dreptate, face parte din poporul lui Dumnezeu, căci numai cel născut din nou este drept și numai drepții pot face faptele dreptății. Cine se naște din neprihănire, lucrează neprihănirea, adică faptele neprihănirii. Neprihăniții sunt singurul popor recunoscut de Dumnezeu ca fiind al Lui, ca aparținându-i Lui. Urmărind în continuare firul predicii lui Petru, citind la versetul 36 următoarele. El, adică Dumnezeu, a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Iubiți ascultători, să luăm aminte că numai ceea ce trimite Dumnezeu este adevăr dătător de viață. Numai ceea ce trimite Dumnezeu trebuie să primim în ființa noastră. Numai ceea ce trimite Dumnezeu fericește și întărește sufletul. Dumnezeu ne este arătat aici că a trimis cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu, trimis nouă, este sămânța vieții. Ca să poată încolți și rodi această sămânță, trebuie să găsească un ogor bun. Ogorul bun este sinceritatea, adică primirea cuvântului lui Dumnezeu într-o inimă sinceră. Termenul acesta, cuvânt, care vine din latinescul conventul, avea sensul de înțelegere între mai multe persoane. De aici vine și cuvântul convenție sau înțelegere. Dumnezeu ne-a dat cuvântul ca să-L înțelegem și prin această înțelegere să intrăm în unitate cu El și cu toți ceilalți care au primit cuvântul. Fiind aici locul potrivit, stăruim mai mult asupra importanței cuvântului lui Dumnezeu. Vorbind despre Biblie, filozoful Kant spunea: Biblia este cartea al cărei conținut mărturisește el singur despre originea divină. Ea ne descopere cât de mare este vina noastră, cât de adâncă ne este căderea, dar și cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Biblia este comoara mea cea mai de preț, fără de care aș fi un nenorocit. Apostolul Petru ne spune deci în versetul acesta 36 din Faptele 10 că Dumnezeu a trimis cuvântul său fiilor lui Israel. Da, Dumnezeu a trimis cuvântul său prin Moise pentru nevoile de atunci ale lui Israel. Iar acum ne spune la Evrei 1:2, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pentru nevoile noastre de acum. Când Dumnezeu trimite cuvântul său prin cineva, cuvântul este limpede și plin de putere. Când însă același cuvânt este trimis de un om sau de Satana, cuvântul încurcă planul lui Dumnezeu, pentru că este un cuvânt stricat, este amestecat cu păreri și învățături omenești. Fiecare partidă religioasă trimite cuvântul lui Dumnezeu în lume. Dar care este rezultatul? Oricine are ochii deschiși, vede. În loc să ducă la unitatea credincioșilor, adică la împlinirea gândului lui Dumnezeu, duce la dezbinare și la adâncirea dezbinării, la împlinirea gândului lui Lucifer. Cuvântul Domnului în nou legământ se mai numește Evanghelia păcii, Evanghelia credinței, la Filipeni 1:27, Evanghelia lui Hristos, la Romani 1:11, Evanghelia Fiului, la Romani 1:9, Evanghelia Harului, la Faptele 20:24, Evanghelia Mântuirii, la Efeseni 1:13, Evanghelia Slavei, la 2 Corinteni 4:4, Evanghelia lui Dumnezeu, Marcu 1:14 și alte locuri. Se mai numește apoi cuvântul Harului Evangheliei, după cum se arată la Faptele 20:32, cuvântul lui Hristos, Romani 10:17, cuvântul lui Dumnezeu, Matei 15:6, se mai numește și cuvântul adevărului, 2 Corinteni 6:7, sau cuvântul mântuirii, după cum se vede la Faptele, capitolul 13:26. Prin cuvântul lui Dumnezeu din Noul Legământ se explică și cuvântul spus de Dumnezeu în Vechiul Testament, cum foarte potrivit spunea fericitul Augustin. Spunea el, Noul Testament este ascuns în cel vechi și Vechiul Testament în cel nou se descopere. Citatul acesta face parte din lucrarea Întrebarea 73 la Exod. Cuvântul scris al lui Dumnezeu se mai numește Sfânta Scriptură sau Biblia. Tot ce trebuie să știe omul despre mântuirea lui și despre mântuitorul trimis de Dumnezeu se află scris în Sfânta Carte. Adevărat, spune un învățător creștin din secolul V pe nume Vicențiu de Lerin. Spune el, canonul Scripturii este perfect, suficient în el însuși și mai mult decât suficient pentru orice lucru. Sau, cum spune un alt învățător creștin din secolele 2 și 3, pe nume Clement Alexandrinu, gura Domnului a rostit cuprinsul Sfintei Scripturi. Iubiți ascultători, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră pe care o veți arăta în continuare cu ocazia programului viitor, în cadrul programului F139 vom purta în continuare discuții în legătură cu inspirația și cu divinitatea cuvântului lui Dumnezeu, descoperită unora dintre oameni, așa cum a îngăduit el, spre folosul nostru, ca să înțelegem mai bine desăvârșirea cuvântului lui Dumnezeu și folosul lui în materie de mântuire. Anunțăm aici încheierea programului F138, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cea veșnică, așa cum ne-a hărăzit-o și ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos, fie și rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin.